Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić u Sarajevu, Srbija za jedinstveno regionalno poslovno okruženje. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio, Srbija će zadržati svoju neutralnu poziciju i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. Godinu dana posle nezapamćenih poplava istražujemo da li opštine imaju preventivne planove za odbranu od nepogoda.
Godina ova, 2015. bit će godina prevencije tokom koje će početi rad na realizaciji projekata koji su postojali, ali su skupljali prašinu po nekim fiokama.
Istražujemo šta je sporno u predlogu zakona o udžbenicima koji je povučen iz skupštinske procedure.
Mi smo shvatili da u ovom trenutku postoje opasnost da se neki članovi zakona proizvoljno tumače i da implementacija bude ugrožena.
Evropska komisija predlaže da sve države članice prihvate određeni broj migranata i to prema kvotama. Ovaj plan izazvao otpor pojedinih članica, posebno Velike Britanije i Mađarske. Počinje 68. Međunarodni filmski festival u Kanu. Sport, drugi polufinalni meč Lige šampiona Real Madrid-Juventus večeras na programu, prvi finalista Barcelona. Sutra sunčano sa kratkotrenim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić založio se na otvaranju Sarajevo Biznis Foruma 2015. za stvaranje poslovnog okruženja bez granica u regionu i poručio da je Srbija spremna da sa Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima rešava sva otvorena pitanja. Region kao ujedinjeno tržište može da privuče mnogo više investitora, ali je potreban dodatni napor i strateški dijalog, naglasio je premijer Vučić.
Kao ujedinjeno tržište možemo privući više investitora, više ljudi iz islamskih i zapadnih zemalja. Možemo da učinimo mnogo više za naš narod, da i Srbi i Bošnjaci i Hrvati žive mnogo bolje. Mislim da ako želimo da privučemo više investitora, 12 miliona ljudi je više nego 8 i više nego 4 miliona. Ako želimo da izvozimo, možemo to da radimo lakše zajedno. Zašto naši kamioni i ljudi sa robom na granici moraju da čekaju 3, 4, 5, 6 dana na našim granicama? Da li možemo to da promenimo? Možemo.
Na marginama skupa, srpski premijer razgovarao je o političkoj situaciji i ekonomskim pitanjima u regionu sa zamenikom predsedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladenom Bosićem, a sastao se i sa predsedavajućem Veća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem.
Premijer Aleksandar Vučić i predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić razgovarali su o bilateralnoj saradnji i zajedničkim nastupima na treća tržišta. Vučić je poručio da je interes Srbije da ima najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima. Razgovarali su, kažu, o unapređenju ekonomskih odnosa i saradnji u oblasti turizma, infrastrukture i bezbednosti. Vučić je posle sastanka precizirao da je tema razgovora bila stvaranje bolje klime i uspešnija saradnja dveju zemalja. Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine su dobri, ocenio je srpski premijer i dodao da je stabilnost Srbije nemoguća ako postoje loši odnosi sa BiH. Saopštio je i da je sa Zvizdićem dogovorio da se u drugoj polovini godine održi zajednička sednica vlada na kojoj će biti potpisan niz međudržavnih sporazuma. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine održava se Sarajevo Biznis Forum 2015.
Kako je najavljeno, premijer Vučić tokom dana sastaće se i sa članovima predsjedništva BiH, predsedavajućim Mladenom Ivanićem, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem. Srbija će zadržati neutralnost i neće uvoditi sankcije Rusiji. To je izjavio predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednicom Saveta Federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije Valentinom Metvijenko.
Predsjednik Nikolić je istakao da Srbija ostaje pri stanovištu da Rusija i Evropska unija neslaganje treba da reše razgovorima, a spremna je da kroz predsjedavanje OEPS-u da puni doprinos rešenju krize u Ukrajini. Metvijankova je podržala principijelan stav Srbije da se kriza u Ukrajini može rešiti samo mirnim putem i istakla da mnoge ruske kompanije pronalaze poslovni interes da ulažu u Srbiju.
I šef diplomatije Ivica Dačić potvrđuje da se Srbija, kada je reč o usklađivanju spoljne politike sa politikom Evropske unije, pridružuje svemu osim sankcijama protiv Rusije. Događaj u Makedoniji, nedavni napad na policijsku stanicu u Zvorniku ukazuju da je i na polju bezbednosti neophodna saradnja među zemljama regiona. To je ocenjeno na konferenciji Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije i pristupanje Srbije, na kojoj je učestvovao i Ivica Dačić. Sa ovog skupa našoj zemlji poslata je optimistična poruka da bi prva poglavlja u pregovorima mogla da budu otvorena do kraja godine. Događaj je pratila Nevena Kostadinović.
U pozdravnom pismu koje je pročitao šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da se Srbija obavezala na postepeno usklađivanje i da Brisel očekuje da vidi napredak u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike.
U svetu koji se menja velikom brzinom, Evropska unija i Srbija suočavaju se sa ozbiljnim novim bezbednosnim izazovima, naročito na istoku i na jugu. Zato je važno da diskutujemo sa Srbijom o brojnim pitanjima u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Mi nastavljamo da joj pružamo podršku na putu ka Uniji. Očekujem da će Srbija moći da otvori prva poglavlja u tim pregovorima koliko još ove godine.
S obzirom na to da se usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom u ovom trenutku svodi na uvođenje sankcija protiv Rusije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je poglavlje 31 mnogo složenije.
Srbija se na političkom nivou obavezala na postepeno usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom. Srbija će u skladu sa tim obaveze ispunjavati u što većem obimu, uvažavajući pravni okvir prema kome je dužno da se u potpunosti uskladi do momenta pristupanja, a da do tog trenutka povećava stepen svog pridruživanja polazeći od svojih državnih interesa. Procena Srbije da ostane neutralna je bila dobra.
U usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije postoje oscilacije, ali je opšti trend, ako se zanemare sankcije protiv Rusije, vrlo pozitivan, istakao je Michael Davenport.
Prepoznali smo koliko je Srbija postala važan partner Evropskoj uniji i da ona promoviše stabilnost ovog regiona.
Bivši ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt ukazao je da je usklađivanje sa evropskom politikom teže danas nego pre nekoliko godina i da su na to uticale kako ekonomska kriza, tako i zamor od proširenja. Nada se da će takav trend uskoro da se prevaziđe.
Mislim da Balkan nije samo mesto gde određena politika Evropske unije treba da se primenjuje, već deo Unije koji i sam treba da da svoj doprinos.
Doprinos je Beograd dao i u dijalogu sa Prištinom, smatra bivši savjetnik u Evropskoj službi za spoljno delovanje Robert Cooper.
Za razliku od perioda kada sam ja učestvovao u pregovorima i kada smo potpisali više sporazuma, a ništa nismo primenili, danas kada potpišete sporazum, on se i ostvari.
Učesnici skupa komentarisali su i nedavna dešavanja u Makedoniji. Davenport je osudio terorističke napade i pozvao sve političare da se ponašaju uzdržano i pokažu odgovornost u toj veoma krhkoj i opasnoj situaciji.
Potpredsjednik Evropskog parlamenta Aleksandar Graf Lambsdorff pozvao je premijera Makedonije Nikolu Grujevskog da podnese ostavku i time doprinese rešavanju krize. Taj čin usledio je posle serije protesta na ulicama nekoliko gradova, sastanka Grujevskog sa zapadnim ambasadorima i policijske akcije u Kumanovu u kojoj je poginulo 8 policajaca.
Prethodno su makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, ministar za saobraćaj i veze Mile Janakijeski i šef obaveštajne službe Sašo Mijalkov podneli ostavke. Grujevski je prihvatio njihove ostavke i Sobranju dostavio predlog za izbor dva nova člana vlade. Umesto Jankulovske, za novog ministra MUP-a predložio je Mitka Čvakova, a za ministra za transport i veze, Vladu Misajlovskog.
Vlada Makedonije odlučila je da isplati finansijsku nadoknadu porodicama ranjenih i poginulih policajaca u sukobu sa terorističkom grupom u Kumanovu. Formirana je komisija za procenu štete pokretne i nepokretne imovine građana iz naselja u kome su se sukobi odvijali. A danas je u Kumanovu i Miljana Okiljević.
Mi smo u Kumanovu, u naselju Divo. Meštani su tu ispred svoje kuće u dvorištima, razgovaraju. Iz ovog naselja iseljene su 62 porodice. Većina njih već se vratila. Gradonačelnik Kumanova Zoran Damjanovski rekao nam je da je u ovom naselju oštećeno 25 kuća. Neke su oštećene više, neke su oštećene manje, a upravo sada tu je na terenu i ekipa iz grada, odnosno štab, stručni štab za procenu štete. Oni će od danas pa narednih dana proveravati štetu na svim objektima ovde, na kućama. Neke su u potpunosti urušene, na nekima su stradali krovovi ili stakla. Gradonačelnik Kumanova kaže da je dogovoreno sa državom i da će država svakom stanovniku nadoknaditi štetu koju je pretrpao. Inače, u ovom naselju ima struje, tu su bile ekipe koje su popravljale i fiksnu telefoniju i prodavnice rade uobičajeno.
Srbi na Kosovu i Metohiji zabrinuti su zbog najnovijih terorističkih napada u Makedoniji i zapaljivih izjava kojima se poziva na stvaranje takozvane Velike Albanije.
Među Srbima na Kosmetu nema i ne sme biti prostora za stranačke nesuglasice, rečeno je na sastanku direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića sa srpskim poslanicima i ministrima u privremenim institucijama samouprave u Prištini i predstavnicima liste Srpska. Srbi na Kosovu imaju samo jednu partiju, čije je ime Srbija. Poručeno je na skupu, predstavnici Srba su istakli da je kontinuirano kršenje briselskog sporazuma i izbjegavanje sprovođenja dogovorenog i potpisanog u Briselu pokazatelj iskrenosti albanskih predstavnika u procesu normalizacije odnosa.
Predlog platforme za Kosovo i Metohiju, koji je pripremio predsjednik Tomislav Nikolić, trebalo bi ovih dana da se nađe na stolu premijera Aleksandra Vučića. Mada platforma nije dostupna javnosti, pojedini mediji navode da je predviđeno da sever Kosova nastavi da se tretira u skladu sa Ustavom Srbije, a da teritorija izvan buduće zajednice srpskih opština ima tretman koji su Albanci imali u SFRJ. Pravni stručnjaci smatraju da takva rješenja nemaju ni političko, ni pravno uporište. Više u prilogu Davor Ketešić.
Platforma predsjednika Nikolića, prema navodima medija, kretaće se u okviru Ustava, ali sa namjerom da se postigne trajan sporazum sa Albancima. Ideja je da Kosovo, iako je pokrajina, dobije izuzetno široku autonomiju kakvu imaju republike u federaciji, a da se sever tretira u skladu sa Ustavom Srbije. Profesor ustavnog prava Ratko Marković kaže međutim da je sudbina severnog dela Kosova rešena briselskim sporazumom koji je priznao i Ustavni sud.
Što se tiče ostalog dela Kosova, da dobije prava koje je pokrajina Kosovo imala po ustavu od 1974. Mislim da je to neizvodljivo. Po ustavu od 2006. godine Srbija je jedinstvena država, a davanje tom ostatku pokrajine statusa federalne jedinice, to jest republike, značilo bi federalizovati Srbiju, što bi bila anomalija. Prema tome, mislim da je prvo politički nemoguće, a drugo, mislim da je pravno nemoguće dok je Ustav od 2006. na snazi.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, uz ogradu da ne zna šta stoji u predlogu platforme, podsjeća da je Skupština Srbije usvojila rezoluciju o Kosovu, koja je definisala osnovne principe i okvir za normalizaciju odnosa sa Prištinom.
U okviru Srbije sa Albancima mora da se napravi neki dogovor, ali taj dogovor ne može da menja međunarodno priznate granice Srbije, niti može da stvori uslove da Albanci imaju nekakav legitimitet i legalitet da eventualno posle tog dogovora posegnu za promenom granica i za stvaranje nekog novog statusa. Mislim da platforma neće moći da sadrži baš takve predloge.
Podsećamo, predlog platforme o Kosovu razmatraće najpre vlada, a posle usaglašavanja sa predsjednikom nacrt tog dokumenta trebalo bi da ugleda svetlost dana.
Slušate novosti dana. Evropska komisija danas je zvanično objavila svoj predlog plana akcije za rješavanje krize migranata. Zasnovan je na ideji da sve države Evropske unije treba da prihvate određeni broj migranata i to prema dogovorenim kvotama. Ovaj plan, međutim, ne odobravaju sve države u Uniji. Više detalja javlja Nataša Jokić.
Kako je na konferenciji za štampu u Briselu objasnio prvi zamenik predsjednika Evropske komisije, Frans Timmermans, jedan od kriterijuma za određivanje kvote bit će stopa nezaposlenosti u zemlji koja prima migrante. Komisija je također najavila da planira vojnu intervenciju protiv trgovaca migrantima i njihovih brodova, ali u saradnji sa libijskim vlastima, kako je rekla šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Uvođenje načela kvota traži Italija uz podršku Francuske i Nemačke. Italija zahteva transfer od minimum 25.000 migranata. Britanija, Irska i Danska imaju zakone koji isključuju mogućnost da im obaveza prihvata izbeglica bude nametnuta i imaju takozvano pravo povlačenja. Premijer Cameron već je najavio da bilo kakav prihvat migranata za London ne dolazi u obzir. Sa istoka Evrope, iz Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske i Letonije, dolaze također glasovi oštrog protivljenja predlogu o kvotama. otvorene granice među evropskim zemljama još više komplikuju stvari. Niko ne može da objasni kako, na primjer, primorati jednog migranta koji je zbog kvota dospeo u Poljsku da zatim ne ode u Nemačku, zemlju koja je prošle godine prihvatila trećinu od 627.000 tražilaca azila u Evropskoj uniji.
I sveta beležimo i ove vesti.
Najmanje petoro ljudi je poginulo kada je u Filadelfiji voz koji se obraća od Vašingtona do Njujorka iskočio iz šina. Desetine ljudi je povređeno, a mnogi su smešteni u bolnicu. Pojedini su u životnoj opasnosti. Uzrok nesreće nije poznat, a zvaničnici tvrde kako nema naznaka da je to bio teroristički akt.
U Pakistanu je najmanje 43 ljudi poginulo, 20 je ranjeno kada su napadači na motorima otvorili vatru na autobus.
Odgovornost su preuzeli talibani i najavili nove napade na šiite i hrišćane. Policija je saopštila da su šestorica napadača upala u autobus u Karačiju, u kojem su bili pripadnici manjinske šiitske zajednice, koji su putovali ka mestu gde se mole.
U Nepalu je u toku velika akcija potrage za preživjelima, pošto je tu zemlju drugi put za manje od mesec dana pogodio snažan zemljotres.
Jučerašnji potres bio je jačine 7,3 stepena. Prema poslednjim podacima poginulo je najmanje 65 ljudi, 48 u Nepalu i 17 u susednoj Indiji. Strahuje se da će taj broj biti veći. Rano jutros snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio je Japan. Nije izdato upozorenje na tsunami, a nema ni podataka o posledicama.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju Sarajevo Biznis Foruma 2015. da je Srbija za jedinstveno regionalno poslovno okruženje. Predsednik Nikolić kaže da će Srbija zadržati svoju neutralnu poziciju i da neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. Evropska komisija predlaže da sve države članice prihvate određeni broj migranata i to prema kvotama. Ovaj plan izazvao je otpor pojedinih članica, posebno Velike Britanije i Mađarske. Ostanite sa nama i u nastavku čućete između ostalog i sledeće priče. Godinu dana posle nezapamćenih poplova istražujemo da li opštine imaju preventivne planove za odbranu od nepogoda. Takođe istražujemo i šta je sporno u predlogu zakona o udžbenicima koji je povučen iz skupštinske procedure. Vreme sutra sunčano sa kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura do 29 stepeni. 13. maja prošle godine niko ni slutio nije da će samo par dana kasnije dve trećine opština u Srbiji zahvatiti najveće poplave u proteklih 120 godina. Život je izgubilo 57 ljudi, više od 1,5 miliona bilo je ugroženo. Iz domova je evakuisano skoro 32.000 osoba. Ukupna materijalna šteta procenjuje se na oko 2 milijarde evra, a godinu dana kasnije proveravamo koliko smo naučili iz te nezapamćene vanredne situacije. Priča Nataša Đimović.
Godinu dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju, nijedna lokalna samouprava nije napravila planove zaštite stanovništva od elementarnih nepogoda, upozorava načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. U sektoru preventive nismo položili ispit, poručuje Marić. Zašto je to tako? Godinu dana posle gorkog iskustva pitali smo predsjednika jedne od ugroženih opština Kosjerić, Milijana Stojanića.
Dobar deo lokalnih samouprava, tačnije i opština Kosjerić, je preduzela po upustu njihovom da radi tu strategiju, međutim ima tu stvari koje moraju da se plate. Mi za to para nemamo.
Prošlog maja smo dobili šamar i naučili lekciju, tvrdi međutim direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević.
Godina ova, 2015. biće godina prevencije tokom koje će početi rad na realizaciji potpuno novih projekata koji su postojali, ali su skupljali prašinu po nekim fiokama u lokalnim samoupravama ili u Republici, sada je skinuta prašina sa tih projekata, obezbeđeno je finansiranje.
U proteklih godinu dana urađen je, kaže Marko Blagojević, ogroman posao u obnovi uništenog.
20.000 porodica je dobilo pomoć za popravljanje oštećenih stambenih objekata. 390 porodica čije su kuće srušene u poplavama su zbrinute.
U katastrofalnim poplavama najviše je stradao Obrenovac, grad koji je preko noći nestao. Pod vodom su bili Ub, Valjevo, Ljig, Paraćin, Kosjerić, Krupanj. Vojska i policija su spasavale ugrožene danonoćno. Probudila se tada i humana Srbija, ali su se probudili nažalost i prevaranti koji su hteli da se okoriste od poplava. Bilo je prošlog maja svega, i tuge i radosti. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković se seća da je najkritičnije bilo u trenucima kada je gradom prostrujala dezinformacija da više hiljada mrtvih pliva ulicama grada i da se srušila jedna zgrada, što je izazvalo panični strah kod ljudi koji su ostali na višim spratovima.
Ja sam sa njima razgovarao na isti način, ubeđivao njih, kada je nivo vode u gradu u proseku 2 metra, da više ispod vode nije ono što su oni nekada pamtili. Nisu klupe gde su bile, nisu semafori gde su bili, nisu šahte i šetališta tamo gde su bili da se mogu povrediti. I uspeli smo.
Koliko smo svi skupo uspeli, znači se onog trenutka kada budemo ozbiljno počeli da vodimo računa o prevenciji od poplava, kažu naši sagovornici.
Dok se Grčka bori da obezbedi nastavak isplate međunarodne financijske pomoći u svoj sve prazniji budžet, MMF upozorava da bi svako pogoršanje likvidnosti te zemlje moglo da utiče i na Balkan, uključujući i Srbiju. Stručnjaci za naš radio naglašavaju da je eventualno prelivanje najnovije faze grčke krize na naš financijski sektor još daleko, ali pozivaju domaće institucije da pažljivo prate situaciju, pošto gotovo petina domaćih banaka ima grčki kapital. Šta još saznaje Milica Rilak?
Iako je Grčka samo dan pre roka MMF-u platila ratu kredita, još nije dogovoren nastavak isplate finansijske pomoći koja tu zemlju drži podalje od bankrota. MMF također upozorava da bi eventualna kriza likvidnosti grčkih financija mogla da utiče na balkanske zemlje gde posluju brojne grčke banke. Ekonomista Boško Živković podseća da 4 velike banke u Srbiji imaju grčki kapital, ali naglašava da za sada nema razloga za brigu.
Za sada mere Evropske centralne banke i Evropskog stabilizacionog fonda relativno snažno podržavaju grčki bankarski sektor. Krediti za likvidnost Grčke centralne banke su ekstremno visoki i ne bi trebalo očekivati brzi razvoj situacije u nepoželjnom smeru, ali prosto treba biti krajnje oprezan i pažljivo pratiti razvoj događaja.
Saradnik Ekonomskog instituta Miladin Kovačević objašnjava da su grčke banke u našoj zemlji zapravo domaća pravna lica i da nisu u nadležnosti Eurozone ili Atine, već Narodne banke Srbije.
I svaka poslovna operacija banke, ćerke, koja u situaciji recimo insolventnosti tamošnje banke uskače sa transferom na bilo koji način kapitala, zapravo iskače iz naše regulativne, odnosno posluje na drastično rizičan način i to onda podleže sankcijama.
Srbija još ne mora da brine o efektima najnovije faze grčke krize, već prema rečima ekonomiste Miroslava Marinkovića treba da se posveti rešavanju problema nagomilanih loših i nenaplativih zajmova, što je, kaže, problem broj 1 domaćeg bankarstva.
Sve dok je to ogroman problem, mi smo u začaranom krugu i nema novih plasmana, nema svežeg kapitala, odnosno svežeg novca za investicije, privrede i tako da je to vrzino kola bez koga ne može da se izađe ako se ne strukturno ne reši taj problem.
Svaki četvrti kredit dat preduzećima i svaki deseti koji otplaćuju građani spadaju u nenaplative ili teško naplative pozajmice. Podaci Narodne banke ipak kažu da su svi ti krediti pokriveni odgovarajućim rezervacijama i da je domaći bankarski sektor visoko likvidan.
Iako je Narodna banka preporučila kako da se dužnicima u švajcarcima olakša otplata zajmova, oni ponovo negoduju. Protestovali su ovaj put ispred Pireus banke u centru Beograda. Tvrde da rešenja koja nudi Centralna banka nisu sistemska i upozoravaju da će, ukoliko ne bude dogovora, organizovati ozbiljnije proteste. Ovaj događaj pratila je Marina Bajić.
Dužnici kažu da im se od 2007. kada je većina uzela kredit u švajcarcima, rata udvostručila, a glavnica uvećala i za 70%. Da bi izmirili obaveze prema banci, troše ušteđevinu ili se zadužuju.
To je već pomoć porodice sa svih strana.
Osnovni problem je što je glavnica duga veća od one koja je uzeta.
80% nas je u banci tek uzela švajcarski kredit. Mi smo išli da uzemo evro i u banci su nas nagovarali da uzemo švajcarci.
Tužila sam banku već za neosnovano bogaćenje, odnosno za nezakonito povećanje kamate.
Za predloge Narodne banke Srbije tvrde da su neprihvatljivi jer nude neznatno smanjenje rate, a uvećanje glavnice. Rešenje je da im se kredit konvertuje u evre po kursu iz 2007. godine, tvrdi Marko Vasić iz udruženja Efektiva.
Dražili smo da se poravnamo mimo suda na način kakav je u skladu sa zakonom.
Hoće li banke pristati?
Moraće na kraju, nateraćemo. Čujemo da se neke banke prodaju, da ne mogu da prodaju svoj portfolio dok se ne poravnaju sa svim klijentima na sudu i eto.
U Srbiji ima skoro 22.000 kredita u švajcarskim francima. Uglavnom je reč o stambenim kreditima.
U Privrednom sudu u Beogradu Andrej Vučić je izjavio da se slučaj fantomske firme osnovane falsifikatom njegove lične karte već godinama razvlači kako bi se nanela šteta njegovom bratu, premijeru Srbije.
Naveo je da je reč o organizovanoj akciji korumpiranih delova policije i sudstva u sprezi sa politikom. Dajući iskaz povodom svoje tužbe protiv fantomske firme Asomakum, naglasio je da je od 2010. godine više puta davao izjave o toj firmi, Poreskoj upravi, policiji, Privrednom sudu i u Palati pravde, i da je svaki put konstatovano da se radi o falsifikovanoj ličnoj karti. Podsećamo, policija je u međuvremenu uhapsila 11 osumnjičenih da su krađom identiteta više ljudi osnovali 7 fantomskih firmi, među kojima je i Asomakum.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije započela je novu sednicu.
Poslanici je kao prvu tačku dnevnog reda razmatraju predložene izmene zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, kojima se propisuje trajanje zaštite tog prava, pa ono može da važi najduže 25 godina. Sa dnevnog reda povučena su 2 zakona, o odbrani i o udžbenicima. Zbog zakona o udžbenicima poslanici opozicije tražili su od ministra prosvete Srđana Verbića dodatna objašnjenja o tome zašto je predlog zakona povučen dan uoči rasprave. Neki od njih smatraju da resorni ministar zbog toga treba da podnese i ostavku.
Predlog zakona o udžbenicima povučen je iz procedure zbog pristiglih amandmana na osnovu kojih neki članovi zakona mogu proizvoljno da se tumače i da primjena bude ugrožena, rekao je ministar prosvete Srđan Verbić. Dodaje da je povlačenje predloga zakona privremeno i da on mora biti usvojen do 1. septembra. Udruženje izdavača podržalo je odluku o povlačenju predloga zakona. Milka Babić.
Posle godinu dana pisanja javnih rasprava i slušanja u Skupštini Srbije, predlog zakona o udžbenicima povučen iz procedure i to dan pre nego što su o novom zakonu trebali da raspravljaju poslanici. Na pisanje medija da je taj potez iznuđen zbog pritisaka izdavača, ministar prosvete Srđan Verbić odgovara da nikakvih pritisaka nije bilo.
Odluka o povlačenju, mislim, jeste odluka vlade, ali predlog jeste moj. Mene niko nije zvao da mi kaže povuci zakon ili ne.
Procena je bila da je bolje povući zakon u ovom trenutku jer neki problemi ne mogu amandmanima da se reše, kao što je, na primjer, sudbina javnog izdavača, objašnjava Verbić.
Mi smo shvatili da u ovom trenutku postoje opasnost da se neki članovi zakona proizvoljno tumače i da implementacija bude ugrožena. Ne želimo da rizikujemo sa tim, odlučili smo se za ovu neprijatniju varijantu povlačenja zakona, jer želimo da budemo sigurni da ono što bude u zakonu će biti implementirano.
Udruženje izdavača udžbenika podržalo je odluku o povlačenju predloga zakona iz skupštinske procedure, uz ocenu da su neka od predloženih rešenja suprotna zakonu i Ustavu. Povodom krivične prijave koju je Ministarstvo prosvete još u januaru podnelo protiv tog udruženja zbog sumnje da je falsifikovalo potpise autora u dopisu Ministarstvu tokom izrade predloga zakona, izdavači u saopštenju kažu da je reč o neosnovanim optužbama. Demantuju i tvrdnje da je tokom izrade predloga zakona bilo pritisaka na Ministarstvo.
U Kanu počinje 68. Međunarodni filmski festival, tokom kojeg će se do 24. maja za Zlatnu palmu takmičiti 19 filmskih ostvarenja. Srbiju predstavljaju 2 filma. Iz Kana naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Posle dužeg vremena bit ćemo prisutni u programu najznačajnijeg svetskog filmskog festivala. Debitantski film Panama mladog Pavla Vučkovića imaće specijalnu projekciju u okviru oficijalnog programa, a u konkurenciji programa Izvestan pogled, takođe u zvaničnom delu festivala, biće prikazan film Zvizdan, to je hrvatsko-srpsko-slovenačka koprodukcija reditelja Dalibora Matanića. U jednoj od uloga je i naša Mira Banjac, koja će u nedelju prisustvati svetskoj premijeri filma. U glavnom programu, kao i uvek, biće predstavljeni novi filmovi poznatih reditelja. Od američkih reditelja gledat ćemo nove filmove Woodya Allena, Gusta Van Senta. Jako je prisustvo italijanskih autora, Nanni Moretti, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino. Primjetno je odsustvo u glavnom programu filmova iz Velike Britanije i Južne Amerike, a jedini film iz Istočne Evrope je mađarski film Lasla Nemesa, Saulov sin. Glavnim žirijem predsjedavaju američki reditelji braća Coen, a predsjednica žirija programa Izvestan pogled je glumica Izabela Rossellini.
Sport.
Fudbaleri Barcelone prvi su finalisti Lige šampiona, iako su sinoć u Minhenu u revanšu polufinala izgubili od Bayerna sa 3-2. U drugom revanšu polufinala večera se sastaju Real i Juventus. Susret u Madridu počinje u 20:45, prenos je na prvom programu naše televizije.
Vaterpolisti Partizana i Radničkog iz Kragujevca igraće drugu utakmicu finala play-offa prvenstva Srbije. Prenos meča sa Banjice je od 18:00 na drugom programu naše televizije.
A na teniskom turniru u Rimu Bojana Jovanovski pobedila je Madison Keys sa 2-1. Istim rezultatom Gavrilova je savladala našu Anu Ivanović.
Tradicionalni kros RTS-a, jubilarni 25. biće održan u petak širom Srbije. Najavljuje ga Stevan Kovačević.
Kros RTS-a kroz Srbiju okupit će i ove godine gotovo pola miliona učesnika ili više od 55% preškolske i školske populacije. Međutim, svi oni trče zato što žele, istakao je na konferenciji za novinare državni sekretar u Ministarstvu prosvete Aleksandar Bević.
Znači, ono što je važno ovde napomenuti, to je potpuno dobrovoljna akcija. Znači, deca ne trče što moraju, nego zato što žele i osjećaju potrebu da se druže sa svojim vršnjacima i da budu deo nečeg većeg od samih sebe i da budu i taj osjećaj zajedništva. To je ono što kad bismo izgradili konzistentno na nivou cele države, gde bi nam bio kraj.
Ministarstvo prosvete je generalni pokrovitelj ovog dela 25. krosa RTS-a. Ministar Srđan Verbić daće znak za start preko sutra iz studija RTS-a u 10 sati. Kroz RTS-a i kroz vizuru atletske legende Daneta Korice.
Mi imamo talente, samo treba da im pokažemo malo puta da oni sami krenu. Jer vidite vi koliko imate iz matematike, pobeđuju. I svi direktori škola, oni se trude da svoje dece obezbede, da se iskažu. A kroz je to je jednostavno lako da se iskažeš i svima je otvoren put.
Dakle, u petak u 10 sati kroz RTS-a, kroz Srbiju.
Nadamo se da će takmičarima vreme ići na ruku, makar je tako danas. Vidjet ćemo kakve su prognoze za naredni period. U ovom trenutku najtoplije je u Novom Sadu 28 stepeni, u Beogradu i Somboru 27, u Kragujevcu 26, u Nišu 25. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo u severnim krajevima, mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno od 24 do 29, u Beogradu 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandra Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.